เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนมีครูจากโรงเรียนอรุณโอชัยได้พาเด็กนักเรียนมาทัศนศึกษามาปฏิบัติจิตของศาสนาเพื่อเป็นความชำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเป็นร่มโพร่มใจให้กับสังคมโลกและเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนเองพ่อเด็กจะได้ทำบุญทำความดีและจะได้มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนี่คือวิธีส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราส่งเสริมด้วยการศึกษาร่ำเรียนพระธรรมคำสอนเมื่อเราได้ร่ำได้เรียนแล้วเราก็นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเราเห็นผลแล้วว่าดีอย่างไรมีความสุขอย่างไรมีความเจริญอย่างไรเราก็นำเอาไปเผยแผ่ให้กับผู้อื่นอีกต่อหนึ่งเพราะพุทธศาสนาก็จะไม่เสื่อมไม่หายไปจากโลกการที่พุทธศาสนาจะถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นตัวอักษรถ้าบรรจุไว้ได้ก็ดีถ้าไม่บรรจุไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะศาสนาไม่ได้อยู่ในตัวกระดาษไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือแต่อยู่ในใจของชาวพุทธเราอยู่ตามอยู่ในการปฏิบัติอยู่ในการศึกษาถึงแม้ได้รับการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเราไม่สนใจศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาก็เสื่อมลงไปได้เพราะเหตุของการเสื่อมและการเจริญนั้นอยู่ตรงที่ว่าได้ศึกษาและได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ดังนั้นขอให้เราให้ความสนใจต่อการศึกษาเช่นวันนี้เราก็มาศึกษามาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็นำออกไปปฏิบัติวันนี้เราก็ปฏิบัติทานคือการให้ปฏิบัติการฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสุขขึ้นมาภายในใจของเราการปฏิบัติการก็ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการทำบุญนั่นเองถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็เราก็ถือว่าเราได้ทำบุญแล้วเช่นท่านสอนให้เราทำบุญให้ทานสอนให้เรารักษาศีลสอนให้เราฟังเทศน์ฟังธรรมเมื่อเราปฏิบัติตามเราก็จะมีบุญบุญแปลว่าอะไรบุญแปลว่าความสุขใจเมื่อเราทำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วเราก็มีความสุขใจดังนั้นจึงขอให้เราดูที่การกระทำของเราเป็นหลักว่าเรากระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ทำตามเราก็จะไม่ได้บุญเมื่อเราไม่ได้บุญเราก็จะไม่ได้ความสุขบุญนี้ถ้าสรุปลงง่ายๆก็คือการกระทำ ทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่เกิดโทษกับตนเองและผู้อื่นที่มีแต่คนมีประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่นเช่นการถวายทานนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายผู้ที่ให้ก็มีความสุขใจผู้รับก็ได้รับประโยชน์จากสิ่งของที่ได้นำเอามาถวายดังนั้นการทำความดีนั้นขอให้เรามองไปที่ผลที่เกิดขึ้นถ้าเราทำแล้วเกิดโทษขึ้นมาเกิดความเสียหายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเป็นบาปเช่นเราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยิงนกตกปลาตกมดตกแมลงอย่างนี้ทำไปแล้วมดแมลงจะต้องตายไปมดแมลงกับเรานี่ก็ไม่มีความแตกต่างกันเขามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขามีความกลัวความตายเหมือนกันเพียงแต่เขาตัวเล็กกับเราเท่านั้นเองแต่ใจของเขากับใจของเรานี่เหมือนกันมีความอยากที่จะมีความสุขมีความอยากที่จะอยู่กันนานๆไม่มีความอยากที่จะตายไม่มีความอยากที่จะให้คนอื่นมาฆ่ามาทำร้ายฉะนั้นเราต้องเคารพชีวิตของผู้อื่นเท่ากับเราเคารพชีวิตของเราเองเราเห็นเขาเป็นตัวเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดว่าเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาเหมือนกับเราเหมือนกับเรากับผู้ใหญ่ตัวผู้ใหญ่กับตัวเด็กนี่ก็มีขนาดไม่เท่ากันแต่ใจของเด็กและใจของผู้ใหญ่นี่มีขนาดเท่ากันคือมีความรักตัวกลัวตายเหมือนกันมีความปรารถนาความสุขและความเจริญเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีความเมตตาต่อกันคำว่าเมตตานี้หมายถึงให้มีความปรารถนาดีต่อกันมองกันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนที่เรารักอย่าไปมองในลักษณะเป็นคนที่เราเกลียดถ้าเราเกลียดใครนั้นแสดงว่าเราขาดความเมตตาถ้าเรารักใครแสดงว่าเรามีความเมตตาเรานอกจากรักแล้วเราจะต้องระมัดระวังเวลาที่เราพูดอะไรทำอะไรจะต้องไม่ให้เขาเดือดร้อนจะต้องไม่ให้เขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือเจ็บทั้งน้ำใจเช่นเวลาพูดก็ต้องพูดวาจาที่สุภาพพูดเพราะเวลาที่พูดว่าคำหยาบฟังแล้วมันทำให้รู้สึกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พูดคำสุภาพพูดกับใครก็ตามไม่ว่าจะพูดกับคุณครูกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนด้วยกันหรือกับคนอื่นก็ให้พูดด้วยวาจาที่สุภาพมีข้ามีขามีข้ามีผมเพราะพูดแล้วจะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีน่ายกย่องสรรเสริญถ้าเราพูดคำหยาบพูดไปแล้วก็จะเป็นคนน่าเกลียดน่าตำหนิเพราะคำหยาบที่พูดออกมานี้เป็นเหมือนกับขยะมูลฝอยเป็นสิ่งที่สกปรกใครฟังแล้วก็จะไม่ชื่นอกชื่นใจฟังแล้วก็รู้สึกรำคาญใจนี่คือการพูดที่ประกอบกันด้วยความเมตตาต้องพูดด้วยความสุภาพและต้องพูดด้วยความจริงเพราะความจริงนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวาจาของเราไม่ว่าเราจะพูดอะไร ขอให้เราระมัดระวังว่าสิ่งที่เราพูดนี้ต้องเป็นความจริงถ้าเราไม่รู้ก็อย่าไปพูดหรือถ้าเราไม่อยากจะพูดความจริงเราก็นิ่งเฉยไม่ต้องพูดอะไรแต่ถ้าเราไปพูดคำไม่จริงพูดโกหกอย่างนี้จะทำให้เราเสียหายทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่าสมมติว่าเรามีคุณค่าอยู่100ทุกครั้งที่เราพูดคำเท็จพูดคำกดก็เท่ากับลดคุณค่าของเราลงไปทีละเล็กทีละน้อยจาก100ก็เหลือ99จาก99ก็เหลือ98ถ้าพูดคำเท็จพูดกดอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะไม่มีคุณค่าหลงเหลืออยู่ในตัวเราเลยเราจะเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่มีใครพร้อมจะเชื่อฟังคำพูดของเราเราจะเวลาเราจะพูดขอร้องใครเวลาที่เราเดือดร้อนจริงๆก็ไม่มีใครเขาจะเชื่อว่าเราเดือดร้อนจริงๆเพราะเขาเห็นว่าเราพูดแต่คำเท็จพูดแต่ความไม่จริงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคำที่พูดนี้ก็คงจะเป็นคำเท็จเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเราก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเพราะเขาไม่เชื่อว่าเราเดือดร้อนจริงว่าเราลำบากจริงแต่ถ้าเราพูดแต่คำความจริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาที่เราเกิดความเดือดร้อนเราต้องการความช่วยเหลือจากผู้อื่นเขาก็จะยินดีช่วยเหลือเราเพราะคนเราทุกคนนั้นย่อมรู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีการตกทุกข์ได้ยากมีความเดือดร้อนบ้างเป็นธรรมดาและการที่ได้ช่วยเหลือกันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลช่วยผู้อื่นแล้วก็ทำให้เรามีความสุขทำให้เราสูงขึ้นเจริญขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเวลาที่มีใครเดือดร้อนแล้วเราพอที่จะช่วยเหลือได้เราก็จะมีความยินดีที่จะช่วยเหลือเพราะเป็นการทำบุญนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการพูดของเราไม่ให้พูดให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นการกระทำของเราก็เช่นเดียวกันต้องไม่ให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นเช่นไม่ไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นหรือไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นที่เขายังไม่อนุญาตเช่นอยากจะได้เงินทองของคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องขออนุญาตก่อนขอเงินไปซื้อขนมขอเงินไปซื้อหนังสือขอเงินไปโรงเรียนอย่างนี้ต้องขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนถึงแม้เงินทองของคุณพ่อคุณแม่อาจจะวางไว้บนโต๊ะไม่ได้เก็บไว้ในลิ้นชักใส่กุญแจถ้าเราอยากจะได้เราก็ต้องขออนุญาตก่อนถ้าเราไม่ขออนุญาตแล้วก็เท่ากับเราทำบาปเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะถ้ามีใครเขามาเอาสตางค์ของเราไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเขาไม่ได้ขอลองเขาเห็นเราวางสตางค์ไว้เขาก็หยิบไปเลยเราก็จะไม่มีสตางค์ใช้เราก็จะต้องเสียใจและเราจะต้องโกรธจะต้องโมโหเวลาเราโกรธเราโมโหเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความรุ่มร้อนใจขึ้นมาถ้าเราเกิดความโกรธพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเราต้องระงับความโกรธเพราะความโกรธนี้แสดงว่าเราไม่มีความเมตตาแล้วเราต้องรักษาความเมตตาไว้ให้ได้เวลาที่เราโกรธใครเราต้องระงับความโกรธด้วยการให้อภัยอย่าไป ถือเสียว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปก็แล้วกันใครหยิบข้าวของของเราไปโดยที่เรายังไม่ได้ให้เขาเมื่อเขาออกไปแล้วก็อย่าไปโกรธเขาคิดว่าเราทำบุญไปก็แล้วกันเหมือนวันนี้เราเอาข้าวของมาทำบุญมาถวายพระพอเราถวายไปแล้วเราก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเราไม่เกิดความโกรธเราไม่เกิดความอาฆาตพยาบาทเพราะเราตั้งใจที่จะให้ของนั้นไปนั่นเองดังนั้นถึงแม้ว่าในเบื้องต้นเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะให้ของนั้นไปแต่พอดีคนมาหยิบไปเมื่อเขาหยิบไปแล้วเราก็อยากไปเสียใจอยากไปโกรธรีบบอกตัวเองว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปก็แล้วกันเพราะเราจะได้บุญเวลาที่เราไม่โกรธเรามีความยินดีที่จะเสียสิ่งนั้นไปเราก็จะได้บุญขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลามารับมาทำบุญกันเราทำบุญได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราโกรธว่าเราไม่โกรธเราให้อภัยเราคิดว่าเป็นการให้กันเป็นการทำบุญเป็นการช่วยเหลือกันถ้าคิดอย่างนี้เราก็ยังมีความเมตตาเมื่อเรามีความเมตตาแล้วความเมตตานี้จะคุ้มครองเราให้เราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่มีความเมตตาย่อมเติมย่อมมีความสุขในขณะที่เติมและมีความสุขในขณะที่หลับเวลาหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเราอยากจะให้เทวดารักเราคุ้มครองเราเราไม่ต้องไปซื้อเหรียญมาห้อยให้เสียเวลาเพราะเหรียญที่ห้อยคอเรานั้นไม่ใช่เทวดาที่แท้จริงเทวดาที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความทำความดีของเราถ้าเรามีความเมตตาแล้วเทวดาเขาจะรู้เขาก็จะมาดูแลรักษาคุ้มครองเราให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายผู้ที่มีความเมตตานั้นจะไม่ตายด้วยยาพิษจะไม่ตายด้วยถูกเขายิงถูกเขาทิ่มถูกเขาแทงเพราะไม่มีใครอยากจะฆ่าคนที่มีความเมตตาคนที่มีแต่ทำแต่ความดีคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่ถูกฆ่าตายนั้นส่วนมากนั้นจะเป็นคนที่ไปทำบาปไปเบียดเบียนผู้อื่นไปสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้อื่นถึงจะถูกเขาฆ่าถูกเขาทิ้งเขาแทงซึ่งไปลักทรัพย์หรือไปปล้นไปจี้แล้วก็ไปต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายฆ่าตายไปแต่ถ้าเราไม่ไปรักทรัพย์ไม่ไปทำร้ายผู้อื่นก็จะไม่มีใครเขามาทำร้ายเราดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่อย่างปลอดภัยขอให้เรามีเมตตาต่อกันนี่แหละคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาเราจริงๆให้ใช้พระที่เราห้อยไว้ที่คอหรือเหรียญต่างๆที่เราห้อยไว้ที่คอเหรียญเหล่านั้นบางทียังรักษาตัวเขาเองไม่ได้เลยเผลอไปวางไว้ที่ไหนดีไม่ดีถ้าหายไปได้คุ้มครองเราไม่ได้เหรียญต่างๆเพราะที่เราห้อยคอนั้นมีไว้สำหรับเตือนสติเตือนใจเราให้เรามีความเมตตาต่อกันไม่ให้เราเบียดเบียนกันให้เรามีความกรุณาให้เราช่วยเหลือกันสงเคราะห์กันต่างหากถ้าเรามีความเมตตาและมีความกรุณาดูแลกันช่วยเหลือกันแล้ว เราก็จะมีมนุษย์และเทวดาคอยปกป้องรักษาดูแลเรานี่แหละคือสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลเราอย่างแท้จริงจึงขอให้เราอย่าหลงประเด็นทุกวันนี้ที่เราเข้าใจผิดกันคิดว่ามีเหรียญมีพระห้อยคอแล้วเราจะปลอดภัยเป็นไปไม่ได้แม้เช่นค่ายเป็นเช่นนั้นเราก็หาพระหาเหรียญมาห้อยคอกันทุกคนไปไหนก็จะไม่มีปัญหาไม่มีภัยเกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ห้อยพระถูกเขาคนถูกเขาจี้ถูกเขาฆ่าก็มีคนที่ห้อยพระแล้วประสบกับอุบัติเหตุตายไปก็มีคนที่ไม่ห้อยไม่ตายก็มีมันไม่ได้อยู่ที่ห้อยหรือไม่ห้อยมันอยู่ที่ถึงวาระของเราหรืออย่างเท่านั้นเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องตายแล้วแสดงว่าเราหมดบุญแล้วตอนนั้นก็ต้องตายไปไม่ว่าจะห้อยพระหรือไม่ห้อยพระก็ตามชีวิตของเรานี้จะสั้นหรือจะยาวก็อยู่ที่บุญที่เราทำมาบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับน้ำมันถ้าเราเติมน้ำมันรถไว้เต็มถังเราก็จะขับรถไปได้ไกลกว่าถ้าเราเติมน้ำมันเพียงครึ่งถังเติมน้ำมันครึ่งถังก็ไปได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นถ้าเติมน้ำมันเต็มถังก็ไปได้ตลอดทางฉันใดบุญถ้าเราทำได้มากต่อไปอายุของเราก็จะยืนยาวนานถ้าเราทำบุญน้อยอายุของเราก็จะสั้นอยู่ตรงนี้ต่างหากอยู่ที่การกระทำของเราไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงฆ์ไม่ได้อยู่ที่เหรียญไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การทำความดีดังนั้นขอให้เราจงเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วปฏิบัติตามคือพยายามทำความดีให้มากๆให้มีความเมตตามีความกรุณาต่อกันให้มีความกตัญญูกตเวทีให้ยอมรำลึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์เราตอบแทนบุญคุณของท่านเท่าที่เราจะทำได้ถ้าเราเป็นเด็กเราไม่มีอะไรจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ก็ขอให้เราตอบแทนด้วยการให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์จะพูดจะสั่งจะสอนอะไรเราขอให้เราขนงมือตั้งใจฟังสิ่งที่ท่านพูดถึงแม้เราจะไม่ชอบฟังเราก็อย่าไปเถียงอย่าไปปฏิเสธเพราะครูบาอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่ท่านเกิดมาก่อนเราท่านมีประสบการณ์มามากกว่าเราท่านรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษถ้าเมื่อท่านสอนเราก็ควรที่จะเชื่อตามแล้วปฏิบัติตามเพราะถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะปลอดภัยโบราณมีคำพูดอยู่ว่าถ้าเดินตามหลังผู้ใหญ่แล้วหมาจะไม่กัดถ้าเดินไปเองนี่เดี๋ยวโดนหมากัดถ้าไม่อยากจะให้หมากัดก็ให้เดินตามผู้ใหญ่ก็คือให้เชื่อฟังผู้ใหญ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ชีวิตของเราก็จะต้องเสี่ยงกับภัยอันตรายต่างๆเพราะเราจะไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษและส่วนใหญ่เราจะทำในสิ่งที่เป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยกับเราและในที่สุดเราก็ต้องมาเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้ เมื่อเราต้องตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนจะติดทุกข์ติดตารางดังนั้นถ้าเราอยากจะตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์ก็ขอให้เราเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวดังนั้นวันนี้จึงขอฝากเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและการสร้างความสุขความเจริญให้กับตัวเราเองด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำไปปฏิบัติรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาก็จะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพวกเราไปได้อีกเป็นเวลาอันยาวนานจึงขอรับฝากเรื่องราวแบบนี้ให้ท่านได้นำไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระคุณพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้ทรงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ